Goed, ons gaan nou aan naar die tweede gedeeltekie toe, eindelijk die tweede deel van die tekens van die tye. As jy onthou, die disciples gaan sit op die Olijfberg en vers 3, sê vir ons wanneer hierdie dinge gaan gebeur en wat sal die tekens van die eindtye van die wêreld wees. Hulle vra die vraag en die Here begin interessant eers by die tweede deel van die vraag, voor hy na die eerste deel van die vraag toe gaan, wat bykie later aankom in die hoofstuk. Hy kom sê eers, wat is die tekens van die tye en dan wat gaan gebeur? Hoe gaan het lyk en alles daarmee saam? Nou het ons verlede week gekyk na die 6 tekens wat ons gegee het, party mense breek het op in meer tekens, ek het maar vir gemakkelijkheid, baie net in die hoofde geval, want die goed val maar baie keer in saam hoofde, daar is 6 groot tekens wat ons gegee het, daar is baie valse Christusse wat op die groot voorgrond kom, daar is oorloë, rumoer van oorloë, daar is allerhande pestsiektes en hongersnood en aardbewings, allerhande negatieve goed wat gebeur, die 4de teken is die vervolging wat plaasvind, die 5de teken is die geweldige afvalligheid van die laaste tyd, die wetteloosheid van die laaste tyd, en dan die 6de teken, allemaal moet die evangelie hoor, in die positieve lig, die herlewing en alles wat die Bybel van praat, ook in die laaste tyde, al lyk het vir ons baie donker, al lyk het hooploos en wanhopig, verloor God nooit beheer oor enig iets nie, in teendeel, ons het nog gesien deur die geskiedenis, as mens terugkyk, dat die grootste bloeitydperke van die kerk, is gewoonlik onder die hand van vervolging, die twee loop baie keer my hand aan saam. Nou kom ons by die volgende gedeelte ook, en julle moet nou mooi oplet, ons het praat nou van die tekens van die tye, en dis die tekens, en amper wil ek sê, voortekens daarvan. Maar dit is nog nie die laaste tyd nie, dit is nog nie die laaste tydperk nie. Dit is alles tekens daarvan, en is oploop in frekwensie, en konsekwensie, en intensiteit. Hierdie goed was nog altyd daar, en het raak net erger, en erger, en erger, en erger. Maar dit is nog nie die einde nie. Nou kom ons by die 7de teken wat hy vir ons gee. En dis die 7de teken waarvoor die kerk wag en waarvoor Christene wag, nou al vir eeuwe lang, en dis hier wat hy hierin voorspel. En hy voorspel wat is die laaste teken, en dan die reaksie van die kerk van die Here Jesus Christus, en dan so 3 tekens wat hy vir ons gee, 3 goeders wat plaasvind in hierdie laaste gedeelte. Goed, kom ons lees daar saam, Matteus 24 vers 15. Wanneer hulle ooreenkoms die woord van die profeet Daniël, die ding wat 'n gruwel vir God is en wat verwoesting aanrig in die heilige plek sien staan, wie dit lees moet goed begryp, dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op sy dak stoel sit, moenie ingaan om sy huis so goed te gryp nie, en die man wat op die land is, moenie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Het sal bitter swaar gaan met die vrouens wat daardie tyd swanger is, en met die wat nog klein kindertjies het. Bid dat jylle in die winter of op die Saterdag hoef te vlug nie, want in daardie tyd sal daar so 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie, en ook nie weer sal wees nie. En as het nie was dat God daardie tyd ingekort nie, sou geen mens dit oorleef het nie, maar terwille van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort. As iemand in daardie tyd vir hulle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet het nie glo nie, daar sal valse Christusse en valse profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, as het moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het vooruit gesê, en as die mense sê, kyk, hy is daar in die woestijn, moet julle nie daarin gaan nie. Of as hulle sê, hy is in die slaapkamer, moet julle dit nie glo nie. Die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal, wat in die ooste uitslaan en in die hele ligruim tot in die weste verlig. Waar die aas ook al lê, daar sal die aaswels by mekaar kom. Goed, ons het hierdie gedeelte, nou kom hy vir ons by die 7de teken, nou ook in vers 15 kry ons dit dan, hy skryf, wanneer onkenstig die woord van die profeet Daniël, die ding hoor wat die gruwel van God is, en wat verwoesting aanrig, en wat in die heilige plek sien staan. Kom ons lees gou wat sê Daniël daarvan, vir die wat wil kan blaai na die laaste hoofstuk in Daniël hoofstuk 12, Daniël te paar wie sê nou ook, terwyl jy so blaai net so na kanknota oor, as ons nou praat van eindtyd voorspellings, die eskatologie, baie van hierdie goed kom in sykliese aard voor, jy kry voorspellings wat dui na een ding en dan kom ter vervulling en dan is dit klaar en baie van die eskatologiese voorspellings, die eindtyd voorspellings is voorspellings wat in syklusse loop. Hy het 'n voorspelling, maar dit is nog nie die einde daarvan nie, en dit kom al hoe meer ook. En by Daniël kry ons een so, hy praat hier van die gruwel van die verwoesting, wat klaar vervul is, maar ook nie klaar vervul is nie. Hy is daar vervul in een opsig, maar hy moet ook nog vervul word in 'n volledige opsig ook daarom. Daarom het hy hierdie gedeelte van Daniël aanhaal ook. Daniël 12 vers 1, maar in daardie tyd sal Michael, die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel verskyn. Dit sal 'n swaar tyd wees, so swaar soos het nog nooit was, vanaf daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou wat die volk wat in die boek opgeskryf word, gered word. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos bly. Nie een van die goddelose sal verstaan nie, maar die verstandige leier sal verstaan. Van die tyd van die daaglikse offer afgeskaf is en die ding wat opgerig is, wat 'n gruwel vir God is en wat verwoesting aanrig, sal daar 1290 dae verloop. Dit sal goed gaan met die wat geduldig bly en die 1335 dae verby is. Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal ter ruste geleë word, maar weer opstaan op die bestemde tyd jou deel ontvang. Ons kry so kort en 'n voorspelling in Daniël ook, wat 'n bietjie later vervul is. Ons het die vervulling het uitgeloop op Antiochus Epiphanes, wat hier 165 tot 175 voor Christus afgespeel het. Hy was 'n Syriese koning. Hy was een van die gruweloosigste en ergste konings in alle geskiedenis. Hy laat Hitler soos 'n vulletjie lyk. Dis die ou by wie almal lesse geleer het. Dis Antiochus Epiphanes. Hy het met 'n passie die Jode probeer uitwis en uitroei. Hy was geweldig wreed en alles daarmee saam. En presies wat hier voorspel is, die gruwel wat van die verwoesting, die daaglikse offer wat hy opgestaan het, hy het in die tempel ingestap en 'n vark gaan slag in die tempel en alles daarmee saam. En hierdie is net 'n prototipe. Daarom het Openbaring weer terugkom ook na die laaste deel wat aangebreek het. Die laaste teken en die sewende teken wat ons hiervan praat, is die verskyning van die Antichrist. As ons nou lees in, dis nou eintlik in een sin geskrywe, een teksvers geskrywe, wat Openbaring 6 tot vers 16 van praat, is 'n lang gedeelte wat ons nie in detail kan by stilstaan nie, maar ek wil graag vir julle op sommende wys net sê waaroor dit gaan. Die laaste teken, en dat ons weet dit is in die laaste tydvlak, sê die Bybel vir ons, daar gaan 'n man na vore toe verskyn, op die toneel. Op die wêreldtoneel, 'n wêreldleier. 'n Wêreldleier te midde van 'n wêreld in chaos ook. Wees mens na die Matteus se korrespondensie kyk, se korrelasie kyk in Lukas, skryf daar Lukas 21, wanneer jy sien dat Jerusalem deur leers omsingel word, moet jy weet dat sy verwoesting naby is. Hy sit nog so ietsie by ook. Een van die tekens van die tye is dat ons kan kyk na Jerusalem, en ons kyk na Jerusalem, en dan sien ons reg rondom Jerusalem, is al die lande rondom hom teen hom gedraai. Het ons gou 'n kaart van Jerusalem daar? Nee. Maak nie saak, jy kan kry, jy weet hoe lyk Jerusalem, en dan kyk 'n bietjie na die volke rondom Jerusalem. Wie is nie in beroering rondom Jerusalem nie? Op die stadium kyk hulle na mekaar, maar hoe lank voordat hulle terugkyk na Jerusalem toe. En dis presies wat op die gedeelte van praat, dat Jerusalem lê in die middel daarvan, en ook in die hele heilsgeskiedenis en in die eindtydvoorspellinge lê Jerusalem ook in die middelpunt daarvan. Daarom dat al die goed rondom dit afspeel, God se land, en sy verkose volk, wat nou weier is, as net die Joodse volk, maar ook sy kinders wereldwyd, maar Jerusalem bly nog in die middelprentjie daarvan. En hy sê in die laaste dae sal die volkere tot onrus kom rondom Jerusalem, hulle sal Jerusalem beleer, Jerusalem sal lyk of hy gaan val en in mekaar stort, en dan gaan 'n man op 'n toneel verskyn. Wat gaan lyk of hy die Midde-Ooste se probleem opgelos het. En dan vir 'n tydperk. En dis waarvoor die kerk wag nog deur die eeue, is die opstaan van 'n man. Daar was baie antichriste, Johannes praat daarvan, baie antichriste, gooi maar op as jy hom het, maar in die laaste tyd gaan daar een persoon na vore toe kree, en die Bybel praat van die een persoon, en hy is die laaste teken, dat ons weet, ons is in die laaste tyd. Daar het julle Israel, wat 'n land rondom Israel kan julle sien, is nie in beroering nie. Nie 10 jaar terug so gewees nie. Nou is dit 'n ander prentjie ook. En ek sê dit maar net vir julle, net om so saam met verlede week, net vir julle reg te maak en julle laat bewus te raak, maar die wêreld wat ons gehad het, en onthou wat ek vir julle laas gesê het, ons leef in 'n nuwe era, in 'n nuwe tyd. Maar dit is nog nie die laaste tyd nie. Die laaste tyd is wat by hierdie gedeelte stil staan, is die opkoms van die antichrist, opkoms van 'n wêreldleier, 'n geweldige charismatiese man, 'n man wat kom sê, ek gaan die Midde-Ooste en die probleem van die Midde-Ooste kan oplos en daadwerklik ook kan doen. Daar is baie spekulasie oor wie en wat hy kan was. Openbaring praat van die diere uit die see met die 10 koppe en die 7 horings ook. Party ons sê dit gaan 'n Europese leier wees. Hoe dit ook al sê, ek is nie ou wat my verlaat op spekulasie nie. Ons sal sien. Ek is maar baie versigtig op hierdie terrein ook. Om die voorspellings van die Here mis te voorspel is baie maklik. Maar wat sal kom, sal kom. Maar daar's paar goed wat ons weet gaan kom en een van die is die opstaan van 'n wêreldleier. Nou moet ek vanaf julle Openbaring 6 tot 16 opsom en dit gaan nie so maklik nie. Nadat met die opkoms van die wêreldleier is hy het hy 'n gesant ook wat hy optel en dis die valse profeet. Waaroor gaan alle oorloë op die stadium in die wêreld? Geloof. Almal gaan oor geloof. So, as ek die probleem moet oplos, hoe moet ek die probleem oplos? Ook op die terrein van geloof. Daarom die valse profeet. Wat ook aan geloof kan kom werk en in een oog saamvat, geloof universeel maak en hy is die regterhand van die valse profeet. Ek wil hê julle moet vir my blaai na Openbaring 13 toe. So ek gesê het, hier is nou in die middel van hierdie gedeelte van Openbaring, daar is so baie goed wat hier afspeel, maar hier is die voorspelling van die laaste teken. Openbaring 13 vers 1. En dis twee persone waarvoor ons gaan uitkyk ook. Goed, ons daar het, Openbaring 13 vers 1. Toe het ek die dier uit die see sien uitkom met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heerserskoninge op sy kop, God lasterlike name. Hierdie dier is nou die antichrist waarvan die Bybel praat. Die dier wat ek gesien het, het soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy mag, sy troon en sy groot gesag aan hom gegee. Die draak wat hier staan, wat hy van praat, is Satan self. Satan gee die mag aan die antichrist. Vers 3 het gelyk asof hy een sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees en die Here wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Die mense het die draak aanbid, omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid gesê, wie kan met die dier vergelyk word en wie kan teen hom oorlog voer? Die dier is toegelaat om verskrikkelike dinge te sê en te laster en om 42 maande lang gesag uit te oefen. Hy het teen God begin laster en hy het God se naam in sy woonplek in die hemel bly belaster. Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En daar is aan hom gesag gegee om oor elke stam en volk en taal en nasie. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie sy name nie van die skepping van die wêreld af staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. As iemand kan hoor, moet hy luister. As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap. En as iemand bestem is om met die swaard doodgemaak word, word hy met die swaard doodgemaak. Hier het gelowiges volharding nodig. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde opkom. Hy het 2 horings gehad, soos 'n lam sin, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Hy maak dat die aarde en die bewoners van die aarde die eerste dier aanbid, die een wat die dodelike wond genees het. Hy doen groot tekens dat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om dit te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde ook aan om die beeld op te rig wat die dier litteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. Aan hom is daar ook die mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Kom ons gaan net tot sover. Wens ons het tyd gehad om deur hierdie gedeelte te werk, as so interessante goed wat hy gesê het, net in baie kort. Die Satan is die een wat die man na voren tree met al sy charisma, met al sy gesag, al sy kennis, en hy is die eerste wat opgerig word, hy bring onskynlik vrede op aarde, en kort daarna ook die opkomst van die laaste en die finale valse profeet. Interessant die beskrywing, hy het twee horings gehad soos die van 'n lam, hy lyk kalm en mak, maar as hy sy mond oopraak, is die van 'n draak. So dit is waarvoor ons werk en ons wag in die laaste tye is die opkomst van iemand wat gaan sê maar ek kan die wêreld en die wêreldprobleme oplos. En dit gaan goed lyk. En omdat ons weet nou speel ek maar dit in my eie koppie af hoe dit gaan wees, omdat ons weet dat Christene nie kan saam doen aan baie van die goedes en die praktyke van die wêreld nie. Vermoed ek dat Christene ook gaan hanteer word soos hulle in China hanteer is. China is Christene nie vervolg omdat hulle Christene is nie. Dis nie die ding nie. Hulle is vervolg omdat hulle rebels is. Hulle is nie mense wat saam met die staat wou werk en saam met die staat wou gaan nie. En daarom is hulle een kant toe geskuif. Baie subtiel, ne? Eintlik word ons vervolg oor ons Christuskap, oor Christus, maar onder 'n ander dekmantel ook. En ek vermoed in die laaste dae gaan dit weer so wees. Dis die wêreldvrede. Ons praat nie oor godsdienst nie, ons hanteer nie godsdienst nie. Godsdienst gaan hieroor. En die valse profeet gaan dan sê, en dis die dekmantel. As jy wil aanbid, dan aanbid jy so. Ons is klaar in die wêreld en in die waar ons nou beweeg, baie sterk besig om te beweeg na universele godsdienste ook. En baie predikante sit om die tafel van die wêreld godsdienste en die leiers van die wêreld godsdienste. Ons sit om dieselfde tafel van moslims, boeddhiste, bid saam hulle en praat saam met hulle. En mense, ek praat nou van die realiteit, daar's NG Kerkleiers ook om die tafel. Dis waarheen ons wêreld op pad is. Moenie vir 'n oomblik dink ons sit in die land. Dis nie goed wat met ons gaan gebeur nie. Ons gaan saam in die wêreld daaraan. Die wêreld is klaar besig om gereed gemaak te word vir die toneel. En as mens Israel daar opsit, dan kyk 'n bietjie die nuus hoe die toneel reggeskuif word vir die persoon. Wêreldkenners sê dat om een wêreldleier te hê, kan binne 48 uur geskied. En ons praat nou van wêreldgeleerdes wat sê dat die wêreld was nog nooit so ryp vir wêreldleier soos nou nie. En dis 'n ou wat 10 jaar terug al gesê het. Ek dink sy revived edition sê die ou moet op die drempel wees om te kom. Ek weet ons tyd om gehad om oor al die goeders te praat en wat in die wêreld aan die gang is, maar mense, die tyd is so ryp soos nog nooit in die geskiedenis vir die koms van die anti-kris nie. Hy mag dalk al gebore wees, hy mag dalk al groot man wees, ons sal nie weet nie. Maar ons God en ons Vader weet. So dis een van die laaste tekens waar ons na kyk en wat ons na opsien ook. Hy kom ook. Nou kom ons gaan aan na die volgende gedeelte toe. Wat is die reaksie van Christen in die tyd? En interessant skryf die Bybel, in alle ander opsigte, in alle ander eras, het die Here een antwoord vir sy kerk en vir sy gelowige, bly op jou pos. Het jy 'n bad huwelik? Bly op jou pos. Bly jy in 'n plek waar dit ongelowiges is? Bly op jou pos. Is jy die enigste Christen by die werk? Bly op jou pos. Jy's by 'n kerk wat morsdood is? Bly op jou pos. Ons hardloop so vinnig weg, né? Dan vat ons die laaste liggie weg daar, dan is dit net donker. Bly op jou pos, behalwe hier. Hier sê die Here, vlug. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Hardloop weg. Maak jou weg. Die vervolging in hierdie era is ongekend in die hele geskiedenis van die mensdom. Die volle woede op die Christendom. En het lyk vir ons so in Openbaring praat so, dat het lyk op 'n stadium ook, dat die antichrist so suksesvol daarin was, dat hy die kerk uitgewis het. Maar die Here het aan die woestyn wegsteek. Hardloop weg. Daar's 'n tyd vir werk, daar's 'n tyd vir dit. En dan die laaste deel. En dan praat hy in Judea, in Jerusalem, want dis waar het gaan begin in omketing. Maak het julle wegkom, dat daar oorblyfsel kan wees van my kinders. Hy sê so erg so, as jy hoor die antichrist is opgestel, moenie as hardloop na die onderkamer toe en jou tas gaan pak nie. Hardloop weg. As jy in die landerij is, moenie omdraai huis toe nie. Maak dat jy wegkom. Dit gaan hard erg en dit gaan hard wees ook. Drie groot gevare van hierdie tyd. Wat hierdie tyd kenmerk. Kom ons kyk na vers 21 en 22. Geweldige verdrukking soos daar nog nooit van die begin van die wêreld af is en ook nog nooit so gewees het nie. Dis die grootste kenmerk van hierdie tyd. Dink die wêreld gaan swaar kry ook. Nou, ons sien die skale in die bakke en alles wat Openbaring uitgegiet word, is ook in hierdie tyd. Alles loop saam. En dan vir Christene veral. Die teken in die uitwissing. Ons moet onthou agter die skerm. Hoekom wil die duivel die Christene so uitwis? Hoekom was dit so dat Hitler probeer het om die Jode nog steeds uit te wis? Het jy al ooit gedink? Jode is dan nie as die kinders van God nie. Omdat die duivel weet wat God voorspel het van die eindtye. Geweldige herlewing ook onder die Joodse volk, dat sy volk weer gaan oplig. En ons praat, hy praat van die twee laaste predikers, wat twee Jode gaan wees, wat geweldig krachtig gaan preek ook, en geweldig baie Jode na Christus. Hy ken al die voorspellings, baie beter as ek en jy ken, en hy probeer het in die wielerij. Daarom het ek geloof, hy probeer al die Jode doodmaak ook, en die Christene dood te maak. Ek miskien geloof hy langs sy pad, as hy genoeg Christene doodmaak, en genoeg skade aanrig, genoeg mense aan sy kant het, kan hy dalk die oorlog wen. Hoe het ook al sy. Sy doel was nog altyd, deur die geskiedenis, om die kerk van die Here Jesus uit te wis. En dan my laaste aanslag. Miskien kan ek het reg kry, en kom openbaring nie tot vervulling nie. Ek weet nie hoe hy daar oor dink nie. Maar lees ook nou saam vers 22, en as was God die tyd ingekort het nie, sou niemand oorgebly het nie. Ons lees hier daarvan, en dan het jy nou gelees van die 1300 dae, openbaring praat van die 42 maande, 3,5 jaar, dis allemaal die selle tyd, is nie letterlik 3,5 jaar nie, kan ook wees, maar glo nie so nie. God het die tyd ingeperk, en ons kry in openbaring dat hy paar keer daarvan praat, en hierdie tyd is ingeperkte tyd. Van die man op die troon gekom het, is die tyd gemeet, precies. Dit sal nie langer as dit aangaan nie. Ek het dit uitgemeet, uitgespel, dit is die tyd. Afgebaken, gekort, in Godse hand geweeg. Anders sou daar nie Christen oorgebly het nie. Dis wat wag. 'N tweede ding wat hy sê, die mense gaan die berge in haar klop, hulle gaan wegwees, hulle gaan grotte wegkruip in allerhande plekke, maar saam met hulle, vers 24, sal daar baie valse Christus en valse profete na vore kom. Selfs die Christene wat gevlug het en weg is, is ook nie beskerm van die subtiele dwaling van die duivel nie, want ook daar gaan die dwaling van die duivel bly. En ons lees daar, in openbaring het ons nou gelees, daar is baie krag aan hom gegee, en gesag aan hulle gegee, dat is doen allerhande wonders. Jong, jy glo in die Christus, ja, maar wat van dit? Wat van hierdie opsie? Hulle sal groot dingers wonderwerke doen, lees vers 24, as dit moontlik was, selfs die uitverkoeners te mislei. Wat 'n ongelooflike vertroostende woorde, as dit moontlik was. Is dit moontlik? Is moontlik om 'n Christen te bedrieg? Is moontlik om 'n Christen verwar te maak? Dis nie moontlik om vir 'n Christen so verwar te maak, dat hy nie weet wie sy vader is nie. Dit is nie moontlik nie. Ek weet wie my God en my koning is. En niemand kan jou baie pad mislei nie. Dis die wonderlike en die vertroosting, ook binnen hierdie deel daarvan, dat God het sy uitverkorenes, sy mense wie openbaring nou gelees het, wat van die begin van die wereld ingeskryf is in die boek van die lewe, ons gaan swaar kry, en ek glo baie van julle gaan miskien verward wees oor sekere teologiese goeders, oor sekere dinge, maar dat is min ding wat ons gaan verward wees, ons gaan nie verward wees wie Christus is, en dat hy die koning van die wereld is, en dat my lewe aan hom behoort nie. Daaraan kan jy vasthou. En dat as hy weerkom, dan sal ons hom sien. Ek het vir julle laas vertel van mense wat geglo dat Christus is terug op aarde, is mense wat glo dat hy is in Johannesburg, hy is 'n jong seun nou. Vers 25, ek het vir julle vooruit gesê. Ek het vir julle gesê, so dat julle het kan weet. Ek het vir julle gesê die tekens van die tye, dat jy kan weet. Wanneer kom Christus, wat gaan wees? Ek het vir julle gesê, as julle sien dat die Midde-Ooste in die wêreld skielik in oorlog betrokke, moenie skrik nie, ek het vir julle gesê dit kom. Ek het vir julle gesê, daar gaan peste en oorlog wees en hongersnood wees, julle onthou die grafiek van laas, hoe dat die hoogte inklim met wêreldkatastrofee. Ek het vir julle gesê, moenie worry daaroor nie, dit kom. Ek het vir julle gesê, daar gaan mense kom wat vir julle sê, dat Christus gaan, is hier en allerhande goeders gaan sê, nou kom. Maar as Christus weerkom, hoe kom hy terug? Luister mooi wat sê hy, so vers 27, ne? Die koms van die Seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en die hele ligruim tot in die weste verlig. Die eerste koms van die Here Jesus Christus was onopvallend. Dit was 'n ou klein stal buite die dorp. 'N Paar herders is geopenbaar en hulle het hom kom besoek, anders sou niemand dit kom besoek het nie. Die tweede koms is nie dieselfde nie. Die eerste koms was Jesus, die lam uit die stam van Juda. Die tweede koms is die leeu. En almal sal hom sien. My liewe mense, ek het dit vir jou vooruit gesê, moenie verward raak as mense vir jou sê, hy is terug op aarde en hy gaan nie, maak nie saak hoeveel tekens hy doen nie, maak nie saak of al vuur uit die lig uitkom nie, glo wat die woord sê, die waarheid is, as hy weer kom, dan sal almal hom sien, het gaan verskriklik omsagwekkend wees, soos 'n geweldige weerligstraal. Nou hoor ek dwaase praat, en sê, dis baie goeie tyd vir die Here om terug te kom, want daar satelliet TV, ou klein is jou koppie, as jy dink die God van die heelal, gaan jy sit en kyk op die TV skerm, en by jou PVR recorder, decoder record, jy ken vir God glad nie, en sy almag glad nie. Fisika is vir God nie belangrik nie, hy spreek 'n woord, en elke oog sal hom sien, van Adam af, tot by die laaste. Nie een van ons sal agter wees nie. Weet nie hoe hy met die wêreld gemaak het, maar elke oog sal van oog tot oog sien, en die hele ligruim en die hele wêreld sal gevul wees. Vir my as kind van die Here, is dit een van die wonderlikste dae wat ons ooit kan dink. Daar is my koning, daar is my heiland, en hy kom uit die wolk uit neer. Die valse gelowige en die ongelowige langs my, is besig om te hardloop die berge in. Val op my, bedek my. Verskriklike dag vir hom. Ek het die dag ingeperk. En as ek kom, kom ek in heerlikheid. Ons wag vir die dag dat daai laaste man op die troon sal verskyn. Ek glo ons, die wat wakker is, Openbaring sê dat die leier sal weet. Ag jy, Daniel het gesê, die wyse leier sal weet. Hulle sal verstaan. Die goddelose sal nie die goed verstaan nie. Dit is vir hom onsin. Maar die wat die oë oop is, gaan wat sien. Ons gaan hard bid en ons gaan swaar kry. Maar die tyd word ingeperk. Dan sluit hy af met 'n laaste teken. Vers 28 is 'n baie goeie ou gesegde en 'n goeie beskrywing. Waar aasvoels, waar die aas ook al lê, daar sal die aasvoels by mekaar kom. Teken van dood, sonde, korrupsie. Een van die tekens van die laaste tye. Daar lê al die aas, al die vullis en al die aasvoels swerm daar op mekaar. En die gelowiges het nie meer deel daaraan nie. Ons het in 'n wêreld geloop wat ons saam met die wêreld lank pad kon geloop het sy aan sy. En as ons agterkom na mate die eindtye nader kom, kan ons nie meer so gemaklik saam met my ongelowige die pad loop nie. Ek kan nie eens saam met hom sit en rugby kyk nie. Kan nie saam met hom gaan fliek nie. Ons paai loop in mekaar. Die aaswoel is getrek tot die aas, tot die dood, tot die sonde. En ons is nie. Die laaste dae, soos 2 Timoteus 2:16 lees, geweldige goddeloosheid, geweldige korrupsie, geweldige doodsheid. Dis alles tekens. Ek het vir julle vooruit gesê, weet dit is so. Kom ons sit so dan, raak ons stil. Sê ons Vader, ek sê vir u dankie ook vir hierdie woorde en hierdie voorspellings, dat ons dit kan deel maak van ons lewens en dat ons lewens ook daarop kan bou, dat ons weet, Here. As ons kyk na die omgewing, kyk na die wêreld wat rondom ons en wat aan die gebeur is, dankie dat ons nie moedeloos is nie, maar dat ons iets wat ons diep in ons hart ook begin opgewonde maak. My koning kom. Is nie vir ons lekker om te sien hoe mense swaar kry en al die peste en die nood en al die dinge nie. Here, is ook nie lekker om te weet dat soveel Christen hulle lewens gaan verloor en gaan gevangeneskap kry. Maar Here, dis U wat dit doen. En as U wat reg maak om terug te kom in heerlikheid en in glorie en En daarna kyk ons. Ons hou ons oë gefestig op die hemel en bid en pleit, Here, kom gou. Bring 'n einde aan al die korrupsie, al die vuilheid, al die lelikheid van hierdie wêreld. En kom vat ons na U toe. Aan U behoort die heerlikheid en die mag tot in alle ewigheid.